Vizitka. Studoval v ateliéru malby Jana Tarasina a Richarda Vyňarského v Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performance, instalaci, videu a fotografii. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věcí s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu. Profiluje se především v rámci ostravské scény, pro kterou je typická specifická forma umělecké subverze a ironie. Zkoumá možnosti vlastního tělesného nasazení umělecké. Kromě samotné tvorby se věnuje také kurátorské činnosti. Působil v Moravské galerii v Brně, v galerii Mladých u Dobrého pastýře nebo v galerii G99 a na dalších místech. Je děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity. Hostem vltavské vizitky je František Kovolovský. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Vaše jméno je vlastně vypovídající o tom, že pocházíte z nějakého česko-polského prostředí. Ta forma křestního jména je česká. Příjmení zní polsky.
Ano, je to tak. Určitě mám předky v Polsku, čili na té polské straně taktéž, ano.
Takže mluvíte polsky, pane docente?
Mluvím polsky, ano.
Dobře. Jak jste doma mluvili?
No, doma jsme mluvili nářečím, což je ještě dost jako pikantní záležitost, ale chodil jsem na základní školu s polským vyučovacím jazykem, takže tam jsme veškerou výuku byla vedena teda v polském jazyce.
No dobře, ale vy jste i studoval ve Varšavě, polštinu jste musel ovládat perfektně.
Dalo by se říct, v situaci, kdy to víte, čas běží a ten kontext se trošku jakoby přetrhne nebo ty vazby, tak to už není tak jako valné, ale snažím se.
Proč jste se vlastně rozhodl pro varšavskou školu? A nebylo to tak jednoduché, jak jsem se dočetla.
Určitě. No, situace v 80. letech, jednak u nás v České republice, jednak v Polsku se dost radikálně lišila. Nejenom v politickém kontextu, ale samozřejmě i v jakési vstřícnosti. Samozřejmě jsem vždycky chtěl nějakým způsobem pokračovat na akademii nebo studovat na vysoké škole umění nebo malbu především. A ta situace, která se vyvíjela třeba u nás na akademii, byla pro mě nějakým způsobem neakceptovatelná, takže po určitých konzultacích jsem se rozhodl teda pro Varšavu, kde vlastně jsem složil přijímací zkoušku a byl jsem přijat s tím, že teprve teda to martyrium začalo.
Co tím myslíte?
No, v té době vlastně existovaly snad jediná možnost studia v zahraniční, v těch socialistických zemích RVHP, a to je s nějakou formou výměny. To znamená, že i přesto, když jste složil talentové zkoušky třeba na Akademii výtvarných umění, což se tak stalo, tak já jsem nechtěl nastoupit na Akademii výtvarných umění do Prahy, ale chtěl jsem rovnou do Polska, ale to mě víceméně bylo zamítnuto.
Je pravda, že jste občas docházel do školy i přes hory nějakými pašeráckými stezkami? A nebo je to legenda, která koluje Ostravou?
Možná částečně legenda, ale jednou se to tak stalo. Bylo to opravdu bizardní situace, protože moc jsem teda nejezdil, vzhledem k tomu, že jsem takzvaně neměl ten oficiální povolení, tak jsem tam jezdil na index a na nějaké povolení, které tehdy mě vystavil ředitelství Těšínského divadla, že prostě podporujem v tom, abych já studoval ve Varšavě, protože by mě do budoucna chtěli i zaměstnat a tak dále, takový podivný papír, a na základě toho jsem projížděl samozřejmě.
Používal jste ho?
Používal jsem ho samozřejmě, protože jsem musel něco předložit pro orgány, celníky tedy, a vzhledem k tomu, že jsem vždycky přijížděl nějakou noční hodinu, tak víceméně si to nebyli schopni úplně teda ověřit, takže se mě to občas podařilo. Občas se stávalo, že mě tam nechali viset někde v Petrovicích na nádraží a bylo to velice složité teda.
A vy jste cítil nějakou změnu, když jste přešel z toho Třinecka do Varšavy, nebo nevím, jestli Ostrava bylo velké město pro vás?
Víte co, já jsem tehdy s Ostravou až neměl tak dobrý kontakt. To znamená, v těch 14 letech jsem se rozhodl nějaký přirozeným způsobem, jsem chtěl jet do Brna. Teda. Tam jsem studoval střední uměleckou školu tehdy, takže 4 roky intenzivně jsem strávil teda v Brně, takže jsem tam poznal právě i tu místní komunitu, velice zajímavé tvůrce mladé umělce, jako Dalibor Chatrny, to nás ovlivňovalo tehdy v mládí v tomto věku velice intenzivně. Ale tou přirozeností pak bylo teda pokračování teda v tom Polsku a ta situace byla v tom Polsku úplně jiná. Co se týče materiálních podmínek, to nebylo nic moc, ale zase na druhou stranu ta mentální a ta jakási zdorovost a politické uvědomění prostě bylo něco, co mě přitahovalo a dokázal jsem si představit, že v takovém takzvaně, i když nesvobodném, ale částečně svobodném prostředí můžu existovat a myslím si, že i tehdy, jakým mělo milie teda Akademie výtvarných umění nebo umělecké školství, byla opravdu integrovaná ochrana svobodného projevu, když to třeba v Praze nebo v Čechách taková možnost, už i když v tehdy v druhé polovině 80. let, a víme dobře, Perestrojka 86 a něco, tak tady se nedělo téměř nic.
To musí být nesmírně důležité pro člověka, kterému je 20, že vstupuje do situací, ve kterých ví, že nemusí na všechno přikývnout a že se může chovat svobodně.
Přesně tak, ale i z tohoto hlediska, že nebyly tam podávány jakési dogmatické modely, jak máme rozumět umění, jak ho máme referenčně uchopit, jak máme formálně, jak ho máme formálně zpracovat, ale bylo to v jakémsi dialogu a právě to bylo velice podnětné. Například Richard Vyňarský, to byl konceptuálně zaměřený umělec a u něho jsem vlastně začal, už mě to dřív zajímalo právě to medium performance a u něho jsem to víceméně studoval a dělal jsem tu diplomovou práci, takzvaný anex, jak se to říká v Polsku. Část diplomové práce jsem dělal na téma takový třídílnou performance.
Když jsem vás požádala, abyste připravil playlist, tak vy jste poslal vlastně kolik, celkem 8 hudebních tracků. Posloucháte muziku, když třeba malujete?
Rozhodně. Já musím říct, že víceméně bez hudby si nedokážu představit vlastně existenci, ale je to velice silný nástroj a myslím si, že silné médium a velice to vyhledávám.
A není to tak, že vás ta muzika nějakým způsobem ovlivní zrovna v té chvíli, když něco tvoříte?
Možná podvědomě, jo, ale samozřejmě záleží, jakou hudbu posloucháte. U tvorby nebo u soustředění nemůžete poslouchat jakoukoliv hudbu, protože je to velice intenzivní zážitek a ten se promítá teda i do té pozornosti a není to úplně vhodné. Ale neříkám, že bych to poslouchal jako kulisu, ale když odstupuju, tak třeba nebo když se nevěnuju té malbě nebo něčemu nebo tvorbě, tak v tom případě si jdu třeba poslechnout nějakou hudbu.
Tak co si pustíme?
Já bych doporučoval na začátek pustit píseň od Laurie Anderson o Superman z alba Big Science z roku 1982. Je to autorka, která mě nějakým způsobem v mládí velice ovlivnila a to jak svým minimalistickým hudebním naturelem, tak hlavně i tím, protože ona se zabývala taky performance a dokonalým, bych řekl, vizuálním vyzněním jejich akcí a její hudby.
Dozněla skladba Laurie Anderson. Musím říct, že jsem překvapena, že v tom výběru nejsou žádní Poláci. Nebo jsou skrytí pod nějakými přezdívkami?
Ne. Jasně, když máte připravit nějaké 4 skladby, tak je to velice složité. Samozřejmě mám spoustu zajímavé polské hudby, ale volil jsem to, co jsem volil. Takže tentokrát bez polské stopy.
Stojíte v čele Fakulty umění. Fakulta umělecká je poměrně mladá. To byl vlastně Institut umění, že?
Institut umění, ano. A z toho vznikla v roce 2007, vlastně vznikla Fakulta umění, takže jsme teď, myslím, měli 13-14 let s tím, že univerzita letos slaví 30. výročí vzniku.
Není úplně jednoduché v našem školském systému obhájit a vybudovat úplně novou věc a něco takového, jako je Fakulta umění ve městě, které vlastně bylo neustále vnímáno jako především město průmyslové. Jak se na tom stojí Ostravská fakulta umění dneska?
Je třeba tady zmínit taky velký dík všem nestorům, kteří fakultu umění zakládali, jako profesor Ovčáček, pan profesor Bernatík a tak dále, pan profesor Janáček a jiní, opravdu, kteří stali u zrodu. Byl to velký počin. Tady je zajímavost jedna, která je ojedinělá na poměry i českého vysokého školství, že my združujeme vlastně jak výtvarné obory, tak hudební. Není to obvyklé, protože většinou vždycky tady tyto dvě složky, hudba a nebo ty performativní věci a vizuální umění nebo umění obecně, jsou odděleny. Jsou to dva různé světy, ale něčím je to velice podnětné a myslím si, že se snažíme nějakým způsobem na to navázat, vážit si jednak té tradice, ale především také hledat ty průsečíky spojení mezi tou interpretační složkou nebo hudební složkou a tou výtvarnou a myslím si, že částečně se nám to celkem daří a máme nějaké představy, jak bychom do budoucna mohli i chtěli postupovat?
Myslím si, že asi může být docela složité získat a udržet na fakultě osobnosti v rámci vyučujících.
Samozřejmě, že to umělecké vysokoškolství funguje na základě velkých osobností, uměleckých osobností, na tom, jakoby staví vlastně ten svůj potenciál, takže to je bez diskuzí a vždycky velice důležité ty velké osobnosti udržet vlastně na té fakultě, protože to je navázáno i pak na nábor studentů, protože studenti většinou se rozhodují podle té osobnosti.
Jasně. Tak máme výhodu, že ta Ostrava má silnou scénu, jak výtvarnou, tak hudební. Ale přece jenom...
Ale my jsme pár let zpátky opravdu zavedli takový institut na fakultě umění hostujícího umělce, hostujícího profesora, kde se snažíme jednak tady tuto aktivitu velice podporovat. Máme to zařazené do normálního studijního plánu. Studenti můžou se přihlašovat právě do tohoto kurzu, respektive do toho ateliéru, kde většinou působí mezinárodní umělci ze zahraničí. V minulosti naši hostující umělci se rekrutovali především z oblasti, jako je Německo, jako je Polsko. Máme velice dobrou spolupráci s polským vysokým školstvím, uměleckým školstvím, i hudebním, i výtvarným. Tam jsou velice nadstandardní vztahy, tak jak i ze Slovenskem, a měli jsme i samozřejmě kantory, kteří přišli třeba z Rakouska nebo působící v Rakousku.
Docent František Kovalovský, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity, je hostem Vltavské vizitky. Pane docente, existují rozdíly mezi školami v Brně, v Ostravě, v Praze, a teď myslíme na to, jestli je nějaká specifická výtvarná nebo umělecká scéna?
Možná částečně ano.
Já myslím, že se to musí odvíjet od lidí, kteří tam působí na těch fakultách.
Přesně tak, pochopitelně. Ale nejenom to, samozřejmě to záleží také, v jakém vývojové fázi to učiliště nebo ta fakulta se nachází a prochází si nějakým vývojem a taky si tříbí názorové složky a nějakou organizační strukturu, i když ona je jasně daná. Ale vyvíjí se i názor na to, jakým způsobem učit to umění, protože třeba přicházejí nové podněty nejenom z té pedagogické, ale z té umělecké praxe, z toho uměleckého diskurzu, a to se přenáší vlastně pomocí teda těch výukových metod jednotlivých vyučujících prostě do té výuky. A pak jsou tady samozřejmě velice důležitá ta složka teda těch teoretických předmětů, kde vlastně se reflektuje vlastně i ta současnost. A myslím si, že to vizuální umění, tak jak je vyučováno nejenom u nás, ale v většině případech na fakultách umění v České republice, je tam velice, bych řekl, důležité pnutí teda na tu přítomnost, na analýzu té současnosti, na ty podněty a na nějaké experimentální formy, které se vlastně v tom uměleckém diskurzu prostě ukazují a které vlastně se reflektují teda i v tom akademickém prostředí.
A jsou nějaké vlivy ze zahraničí, které by se lišily? To znamená, že my bychom tady spíše se dívali, co se děje v Polsku nebo v Brně zase, co se děje v Rakousku?
Tak dneska vlastně umění je globální forma výpovědi.
Ano, ta informační hranice. Přesně, nemá hranice.
Nemá hranice, samozřejmě vždycky jsou nějaké centra, kde vlastně jsou
silnější. Informační dálnice jsem chtěla říct, tak, pardon. Tak,
ano, jsou centra třeba v Evropě, které jsou velice intenzivní svou jakoby výpovědi, možnosti, infrastrukturami a tak dále, takže samozřejmě vždycky to je nějak jako jakým způsobem se odkazuje na ten aktivní, konkrétní prvek v té dané lokalitě. To rozhodně, protože, ale nemyslím si, že by Česká republika stála jakoby mimo proudy, anebo že by musela zásadně přehodnocovat nějaké standardy, co se týče výuky třeba umění nebo hudby. Hlavně v té hudbě to je pravděpodobně jasně standardizováno. Tam ta kvalita prostě je nebo není. V umění samozřejmě je to více diskutabilnější, ale nejsou tady rozdíly. Možná si myslím, že právě umělecké školství v České republice, jako bych řekl, vyznává takový ty progresivnější trendy ve výuce, než třeba někde je viditelné třeba v Polsku nebo někde jinde v zahraničí. Ale to je jenom možná obecný dojem a nefunguje to všude stejně, pochopitelně.
Jste možná jedna z mála škol, které se aktuálně staví nová fakulta. Bude stát na krásném místě v centru města, což zřejmě Ostrava je jedno z mála měst, které může takový pozemek nabídnout.
Je to tak a jsme za to vděční všem, kteří se na tom podíleli, jednak vedení univerzity, že jsme byli zařazeni teda do toho projektu a že nám byla nabídnuta možnost nové infrastruktury, vybudování nové infrastruktury pro naše studijní obory. Nebude tam sídlit celá fakulta umění, ale větší část, hlavně hudební a výtvarná, a bude stát na Černé louce. Je to takový, bych řekl, klastr umění a designu, kde by se měly protnout takové ty základní modelové obsahy, které v té budově budou, která ta budova bude obsahovat množství až 40 cvičeben a učeben pro hudební interpretace, pak tam bude velký, doufám, skvělý komorní sál pro akustickou hudbu, komorní hudbu především pro 250 diváků, pak by tam měla být galerie, kde budeme využívat vlastně prostoru pro i mezinárodní spolupráci, mezinárodní projekty, zároveň v součástí té budovy bude Centrum digitálních technologií, které vlastně jsme teď realizovali jeden projekt tvůrčího centra, takže tady tyto nakoupená zařízení vlastně bude sloužit tady to v tomto centru a zároveň bude tam působit také studijní program grafický design a vizuální komunikace. A všechny tady tyto jakési synergie, kontexty se budou prolínat v té nové budově a doufám, že to bude skvělé a že se nám to podaří přes různé obtíže dotáhnout do konce a v příštím roce někdy na podzim budeme moci začít tu budovu používat pro výuku a pro různé experimenty.
To je za chvíli.
Ano.
Chodíte se dívat, jak to roste?
Ano, občas jak se tam dostanu, tak rozhodně ano.
Fotíte si to?
Jo, děláme si dokumentaci.
Já si to myslím. Viděla jsem krásné propagační video, kde na té betonové ploše stojí muzikanti a hrajou Gaudamus igitur.
Tak, to byla taková první vlaštovka propagace, aby jsme taky sdíleli tu situaci a ten projekt nejenom pro naše diváky nebo zainteresované lidi kolem fakulty umění a univerzity, ale i Ostraváky a všechny ostatní.
Zkuste něco vybrat z těch 8 tracků, které máme před sebou.
Tak bych si teď dovolil možná pustit takové duo White Stripes, který mě zaujal svou živelností a kořeny v blues a punk a je to nádherná fúze.
Tak si to poslechněme. Ve vltavské vizitce si dnes povídáme s docentem Františkem Kovolovským, děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity. Pane děkane, v souvislosti s uměním používáte slova, která bych nečekala, že se dostanou vedle sebe tak blízko, jako například podnikání. Ještě jedno slovo mě zaujalo, které jsem si poznamenala a teď ho ale nenajdu. Nicméně, jak teda souvisí podnikání s uměním?
Víte co, je to vlastně, snažíme se zároveň rozšířit tu nabídku pro studenty, kteří by mohli se nějakým způsobem lépe nebo být připraveni na tu uplatnitelnost na trh práce. Byly to i určité podmínky pro ukazatele třeba pro to, aby jsme získali nějakou dotaci. Vy nikdy nezískáte jenom to, že si řeknete, že chcete prostě budovu, protože jste v nevyhovujících prostorech, ale vždycky musíte něco nabídnout. My jsme tam měli ukazatele, které jsme si nějakým způsobem nadefinovali a to byly nové studijní programy. Jeden z nich je právě studijní program produkce v kulturních a kreativních odvětvích a myslím si, že v rámci právě té nové budovy, toho jakéhosi trenažéru, který by tam vznikl, těch celků, které budou tam působit nebo budou prezentovány, využívány, tak si myslím, že nám to dává velký smysl, protože nám to zároveň pomůže si vychovat studenty, buď to jsou naši studenti třeba, kteří by měli chuť nebo budou pokračovat v navazujícím magisterském studium té produkce, anebo i externisté, to je jedno, ale kteří se výrazným způsobem zapojí vlastně do té umělecké tvůrčí činnosti na Fakultě umění, do těch výstupů, které vlastně máme i nějakou povinnost třetí roli a snažíme se vlastně zprostředkovat tak jako výsledky v té tvůrčí činnosti na Fakultě umění a to je vlastně obor, který nám pomůže to vlastně nějakým způsobem obsáhnout a stratifikovat a tím studenti nabudou nějaké další schopnosti. Takže nebudou pouze ukotveni v tom svém oboru, řekněme, uměleckém, ale můžou mít různé odbočky, jako může se jednat o self-management, doví se tam spoustu věcí, nebo jak si vybudovat vlastní projekt, nebo nějaký start-up, respektive by taky bylo možné, že můžou vlastně si vytvořit nějaký galerii, festival, který můžou realizovat, to jim pomůže během toho studia vlastně poznat všechny zákonitosti, aby vlastně byli připraveni na eventuality. Já si myslím, že to vizuální umění je dneska neodmyslitelné právě od nějakých produkčních věcí, že ten umělec sám stává sobě v uvozovkách manažerem, respektive potřebuje prostě sdílet tu informaci, ten svůj obsah, nejenom reprezentaci toho díla, ale také vlastně tu reprezentaci sama sebe. A tady je to, myslím, namířeno i tímto směrem.
Jak vás tak poslouchám, vy to máte jasně sformulováno, máte jasné představy a myslím na to, jestli se, nebo jak moc se ve vás přetlačují ty dvě osobnosti, ta děkanská a ta umělecká, která potřebuje určitě jiné podmínky k životu.
Rozhodně. Jo, snažím se s tím válčit, jak to jde, samozřejmě.
Je to takové schizofrení trošku.
Trošku by se dalo říct, ale ano, je to jakási služba. A pokud jsem ji přijal, tak se snažím to nějakým způsobem, jak to jde, nejlépe ji naplnit. To je asi tak jako všechno. Samozřejmě každý může mít na to jiný názor a je to mnohdy složité, protože je to zároveň o té komunikaci dovnitř vlastně té fakulty, o komunikování důležitých otázek a důležitých jakoby projektů, ideí. A to prostředí samozřejmě si to zaslouží, ale zaslouží si i tu debatu a ne vždycky se to daří, ale to je standardní věc takových funkcí, takže ano, není to jednoduché a jednoznačné mnohdy.
Dobře, tak já se vás teď pokusím odtrhnout od té pozice děkana, přitáhnout k té pozici umělce. Vaše portfolio je obrovské, od malby až po to akční umění, fotografie a vlastně do toho, myslím, můžeme počítat i tu kurátorskou činnost. V Ostravě existuje festival Malamut, který bohužel teď má stopku. Určitě Ostravané i jiní si vás pamatují z různých performance, které jsou poměrně výrazné. Jakým způsobem něco takového vzniká a jak musíte sám sebe přemluvit, abyste do toho šel, postavit se sám na pódium, na dotek před lidi a něco se snažit vyjádřit?
To je, děkuji za tu otázku, takhle z Malamut by, doufám, teda, že všechno půjde dobře, letos by měl být další ročník, takže koncem září doufám proběhne.
Což je festival akčního umění, nevím, jestli jsem to
ano,
řekla.
Ano, který organizuje pan docent Jiří Surůvka u nás z fakulty. Je to jeden z nejstarších festivalů performance u nás s dlouholetou tradicí od 90. let. Každé to médium má své určité formy, samozřejmě tím, že vstupujete do nějaké té interakce s tím divákem a ta forma se mění z té jakési té ateliérové uzavřené struktury do toho veřejného prostoru s tím, že používáte tělesnost nebo vlastně tělo jako výrazový prostředek a předměty, které prostě určují nějaké další, bych řekl, strategii, teda té akce a tak dále, různé kontexty, významy, tak je to absolutně bezprostřední médium. Bezprostřední médium, které může být pro někoho šokantní, ale které vlastně se nedá naučit, protože samozřejmě ty performativní formy jsou různého charakteru, experimentálnější, třeba zaměřený třeba na tanec nebo na třeba i divadelní formy. Ale pokud mluvíme o performance, které mluvím já, tak to jsou akce, kterou produkují nebo kterou představují samotní takzvaní vizuální umělci nebo umělci, kteří se zabývají vizuálním uměním. A tam ty polohy vlastně tím, jak čerpají i z té tradice a čerpají z jakýchsi konceptů třeba toho vývoje, toho performativního umění od 60. let nebo od fluxu, dalo by se říct, od konce 50. let, 60. let, tak se jednak tříbí ty významy a jednak se dochází i někdy k novým jakoby významům. Ale mluvím o té bezprostřednosti, protože často ten performer je zároveň tím nositelem nejenom té tělesnosti, řekl bych, té formální stránky, ale je nositelem toho sociálního kontextu nebo i toho politického kontextu. A to je neodmyslitelné. Já si myslím, že v mnoha těchto akcích je to velice důležitý aspekt té práce.
Je to takové pomíjivé umění. Funguje teď a tady a přesně, pak je to všechno pryč. A záleží to i na tom samozřejmě, jak lidé reagují, kolik jich tam přijde, jaká se tam vytvoří atmosféra.
Přesně tak. Přesně tak. To je jeden z, bych řekl, z velice důležitých momentů, tak jak těmi dějinami té druhé poloviny 20. století se to odehrávalo. Opravdu ta pomíjivost v těch akcích, v této formě, je vlastně vyhledávaným nebo základním zdrojem pro toho umělce. To znamená, že to vyhledávat taky z tohoto důvodu. To znamená, že se tam jakoby rozčlenuje teda, nebo se vyčlenuje z té komerční sféry. Že to je jakýsi postoj zároveň velice intenzivní toho umělce, že tímto způsobem chce pracovat a jakoby nezávisle i na těch zdrojích a na takzvané kodifikovatelnosti umění jako zboží. Ono samozřejmě nakonec si vždycky uděláte nějakou dokumentaci. Může to být ikonická dokumentace, která se dá jako zase bohužel nějakým způsobem v tom galerijním prostoru jakoby uplatnit, respektive i prodat, řekněme, ale záleží na umělci, kteří s tím pracují nebo kteří si prostě dbají nějaké vnitřní etiky, kteří tady odmítají radikálně třeba, jsou takový umělci performance, kteří radikálně odmítají třeba dokumentaci těch svých prací.
A vy jste na tom jak?
Já s tím nemám problém. Pro mě je to spíš otázka nějakého ikonálního zobrazení. To znamená, pro mě, i kdyby to bylo v minimální, kdyby vznikla jenom jedna fotka, tak je to pro mě nějakým, pro archiv, pro nějaké mentální zařazení, je to pro mě důležité, že se něco stalo. Ale ne vždycky to musím prezentovat.
Kde to má kořeny? Je třeba pisoár, ze kterého Marcel Duchamp udělal fontánu, je to už performance, nebo co to je?
To je objekt, ano, to je umělecké dílo, které bylo přeformulováno vlastně významově, ale tady, když bychom šli k kořenům vlastně performance obecně, tak je to samozřejmě Dada. Celé hnutí Dada začátkem 20. století, tak jak se utvářelo v Curychu a tak dále, jejich skvělé kabarety a významy, kdy opravdu radikálním způsobem přehodnocovali tehdy takzvané měšťanskou kulturu a měšťanské chápání uměleckého díla, napadali vlastně velice silně tady tento kontext, tak tady jsou kořeny.
To znamená, že ten šok je přirozenou součástí a nutnou součástí performance?
Není to nutné. Ale často se tak stává, že určité napětí, které vynikají v použití třeba nevím, té tělesnosti, způsobu zacházení s tělesností nebo způsobu zacházení s předmětem, s významem, může mít velice silný právě šokantní charakter, který si myslím pak intenzivně promlouvá k tomu divákovi.
Já jsem viděla fotografii s popiskem, že jsou to vaše záda. Do těch zad bylo vyryto "This body belongs to art". Když jsem se dívala na ten obrázek, tak jsem byla přesvědčena, že to je i vaše krev.
No, samozřejmě. To nebyla nahraná věc. Já si myslím, že ta práce nějakým způsobem to nějak zarezonovalo, ale to není podstatné. Spíš už je to historie. Tam mě šlo velice silně zviditelnění jakéhosi ironického modelu vztahu umělce ke společnosti nebo k jakýmsi danostem a chtěl jsem uplatnit tady tuto ironii a to se, myslím, celkem mi podařilo.
A to je jenom fotografie, nebo to bylo výsledkem nějakého akčního umění?
Je to, takzvaně bych to zařadil do média video artu, protože to bylo uděláno jako záznam, takže z toho existuje dva výstupy, existuje ta fotografie.
Něco jako operace mého oka.
Tak, a pak tady to video, které je z toho psaní teda na záda, teda toho krvavého nápisu.
Vy třeba často, nebo viděla jsem to několikrát, používáte během těch svých performance srpy, které se ocitají velmi blízko vašeho těla, na dotek vlastně. Tam stačí jediný pohyb a může se něco stát.
No, to ano, to vždycky to napětí asi je zajímavé pro toho diváka, ale i pro samotného.
Pro vás ne?
Ne, pro toho samotného autora, protože to není naskoušená věc, pochopitelně, a v rámci teda té akce se může stát cokoliv.
Dobře, v září bude Malamut, vy už víte, co tam budete dělat?
Ještě ne, opravdu. V tuto chvíli ještě nejsem tak daleko, ale jistě tak, jak občas se dostanu třeba i k nějaké tvorbě, tak o tom přemýšlím.
Není jednoduché rozklíčovat vždycky to, co ten umělec chce sdělit, to, co se tam děje, nikoliv teda na tom pódiu, ale v tom prostředí. Víte, že vám lidé rozumějí, anebo že se to třeba míjí?
Někdy je to složité v tom, pokud umělec používá nějakých uzavřených takových narrativů, které nejsou na první pohled, nebo symbolických narrativů, které nejsou na první pohled jakoby hned vysvětlitelné nebo spojitelné. Samozřejmě vždycky vlastně jde o tu interpretační složku. Někteří umělci volí spíš jako takovou přímější formu, řekl bych jako jasnější tu message, to sdělení, ale někteří prostě rádi jakoby krouží kolem toho tématu, krouží kolem těch formálních metafyzik a významu a pak je to na té imaginaci. Tak je to velice důležité a to jsou různé přístupy v těch strategií, jak ten umělec, na co se zaměřuje samozřejmě. Jo. A myslím si, že metafyzicky může být i samotný nějaká politická událost nebo politický akt, ale na druhou stranu takzvaně formálně krásná věc nemusí být metafyzická. Jo. Tam opravdu je velice důležitá, protože tam v rámci teda té akce se odehrává něco, co je v rámci toho času jakoby neodhadnutelné, protože ta akce se neskouší. Jo, to ano. Je něco, co i ten umělec musí reaktivně reagovat na ty podněty. I když máte třeba nějakou osnovu, nebo si představujete, že máte v sobě nějakou osnovu té události nebo toho narrativu, tak nemusí se to vždycky podařit. A vy musíte prostě být velice pozorní. Někdy i ty akce jsou prostě tak jako na hraně, že někdy jsou uskutečnitelné, někdy ne. Stává se často, že ta akce je nedokončena třeba, jo, z nějakého popudu, z nějakého důvodu. Takže i přesto vlastně se stává něco. Já jsem kdysi takovým, jak jsem se nad tím zamýšlel, tak tam byla zajímavá taková paralela, mě zaujala, jakým způsobem se odehrává ta věc, jaká je strategie teda toho umělce, toho jeho prožitku, toho času a toho přihlížejícího diváka. Opravdu existují tam dva vztahy, které jsou rozběžné, které nejsou spojitelné. A to je velice zajímavé. Takže i když je to popřeno jakýmsi i tím externím zdrojem, to znamená, že ten divák na to reaguje pozitivně, tak se to nějakým způsobem i pozitivně může přenášet teda pak na toho aktéra nebo na toho performera.
Já jsem naprostou náhodou viděla Marinu Abramovič v Guggenheimově muzeu. Nevěděli jsme, že tam je. Přišli jsme tam, seděla tam nahá žena na židli u stolu, každý si mohl přisednout, nikdo si nepřisedl. A vy jste vlastně vyzkoušel něco podobného v Opavě. Nebyl jste tady nahý, ale viděla jsem, že sedíte na židli a jmenovalo se to 8 hodin s umělcem.
Ano. No, to byla taková sociální sonda, bych řekl spíš, že jsem nabízel vlastně svůj volný čas ke sdílení náhodnému divákovi nebo náhodnému uživateli. Zvláštní je, jak právě tam dochází buď k tomu ostychu, nebo k té bariéře, která, a možná i k tomu nepochopení, jako když vyšlete jednoduchou zprávu, tak je velice těžké, že tam je to založeno zároveň na nějakém sociálním kontextu, na významech, na komunikaci, na uvědomění, nebo vůbec si uvědomit, že můžu něco takového nabídnout, že někdo to může přijmout. Jo? Tam těch významů je spousta a musím říct, že teda, že jsem to realizoval teda asi na dvou nebo na třech místech, tak jednou v Polsku se to podařilo celkem zajímavě. Vznikl z toho i takový dokument, trošku sociálně laděný, ale v té Opavě se to nevydařilo. Nikdo na to nezareagoval. A to, což se stává, což je taky potvrzení vlastně té akce jako takové, i když ona se neuskutečnila.
Zahrajme si zase.
Dobře. Tak já bych tentokrát nabídl skladbu od Einstürzende Neubauten z desky Silence is Sexy, Die Befindlichkeit des Landes.
Stále se povídáme s Františkem Kovolovským. Pan docent je děkanem Fakulty umění Ostravské univerzity. Poměrně podrobně jsme probrali umění performance. Myslela jsem i na konceptuální umění, které vlastně také vzniká v jisté akci a neuchovává se. A nebo dneska už ano?
Jo, to možná jsou mýty, ale protože ty radikální projevy konceptuálního umění 60. let, kdy americká škola říká, nebo kdy šlo vlastně o definici, vlastně v tom konceptuálním umění se snažíte zadefinovat, co to vlastně to umění je a v jakých parametrech, jak ho máme definovat v tom rozšířeném rámci a jak si ho dokážeme vlastně zadefinovat, když se mění podmínky a mění se hlavně teda ty koncepty, chápání. To měli na mysli konceptuální umělci a ten mýtus Richard Berry a jiní, kteří říkají, a Reinhardt třeba těch 10 věd umění říkají, že třeba jenom pomyšlená myšlenka na umělecké dílo je metaforou nebo je uměleckým, může se stát uměleckým dílem, i když je jen pouze pomyšlená, to znamená, nemusí být realizována. Často tak v tom konceptuálním umění to bylo, protože ty projevy, které právě jdou mimo ten takzvaný ten galerijní systém a do toho můžeme zařadit třeba land art, ten americký nebo i ten evropský, a tam ta práce je úplně ojedinělá a úplně mimo jiný kontext a takzvané chápání, teda jak by jsme chápali vytváření klasického obrazu nebo sochy nebo nějakého jiného uměleckého díla. Čili to je postavené na těchto fluktuacích, bych řekl dokonce, nebo na těchto definicích. A to konceptuální umění s tou definicí operuje často, ale myslím si, že to tak úplně není a že nakonec i v těch konceptuálních dílech, i když nejde o tu primární, ten úžas, tu vizualitu, tak ta vizualita nějaká vzniká.
Říkal jste, že to teda vznikalo mimo oficiální galerie. Dneska se to ale dělá i v galeriích.
Jistě, to je součástí
běžného galerijního provozu dneska.
Běžného galerijního provozu, pochopitelně.
Mám pocit, že ta malba je u vás příležitostí ke sklidnění. Poslední výstava, kterou já jsem teda viděla, byla shodou okolností v divadle. Byla to velká plátna, skoro monochromatická, která se nějakým způsobem proměňovala. Napadlo mi taky, že to jsou tedy dvě vaše polohy, ta jedna taková divoká a ta druhá ta sklidňující. Je to tak?
To je možná částečně, ano, ta forma tak jako vypadá, ale dané tou nějakým abstraktním naturelem té práce. Spíš mě tam zajímaly koncepty v té vytváření teda té malby jako formy, která je závislá na způsobu vytváření, to znamená na nějaké časové ose. To byly vlastně v jakémsi časovém, v časových úsecích takzvané v uvozovkách lité laky a pigmenty. A zároveň tou fyzikální daností, ale i tou chemickou reakcí vznikaly vlastně jakoby ukotvené teda v tom čase, v tom nějakém tom časovém úseku vznikaly vlastně i někdy samovolně vlastně ty umělecké díla. Čili já jsem do toho vstupoval minimálním způsobem, čili tam pro mě byly důležité jakési fyzikální predispozice toho materiálu. A ta vizualita vlastně byla tomu podřízena. Takže jsem se snažil do toho minimálně ingerovat, nějakým způsobem to neznásilňovat, nepřetrhnout ten proces, který se vlastně nějakým způsobem částečně teda, nebo v větší míře sám jakoby delegoval a sám se utvářel.
Vy už si asi nepostavíte doma k malířskému plátnu a nemalujete nějakou klasickou výtvarnou metodou.
To, že bych se zabýval krajinou nebo třeba
portrétem.
Portrétem. Ne úplně, prozatím ne. Prozatím jsem se k tomu ještě nedopracoval.
To všechno, o čem si povídáme, se dá dělat za předpokladu, že je svět v pořádku. Je dneska svět v pořádku?
To je složitá otázka. A není to úplně tak, si myslím.
Já jsem měla na mysli tu situaci s pandemií, kdy teda chybí to publikum, kdy chybí interakce mezi učitelem a žákem, kdy chybí možnost něco předvést.
Ano, to máte pravdu. V tomto smyslu je to velice ubíjející, hlavně pro takové obory, jako je vyučování umění nebo umělecká praxe. Protože prostě toho diváka tu interakci prostě potřebuje. To není tak, že si tam můžete něco hrát a ta zpětná vazba, ten kontext je strašně důležitý. A bez toho kontextu vlastně, tak jak někde řekl právě Artur Danto v tom svém textu, svět umění říká, že nic není uměleckým dílem bez interpretace, která jej z něj vytvoří. Takže to se teď spíš vztahuje k té vizuální složce, než možná k té performativní, ale i v těch performativních uměních té hudbě to funguje taktéž.
Víte jistě, že se to na vašich studentech nepodepsalo ty, kolik to je, 2 roky?
Je to, no, intenzivně je to rok a něco. Teď rok a půl to bude. Já myslím, že to velice individuálně. Jak to pozoruju, tak někteří pracují možná i intenzivněji než dřív. Je to zvláštní, ale je to daný i tím, jak se snažíme s nimi držet nějaký kontakt. Protože kdyby se ten kontakt opravdu přetrhl, tak to bude velice složité. Ta metoda nebo ten způsob toho angažování těch studentů v tom případě by byl jako mizivý. A zbudit ten zájem je prostě opravdu problematické. Někteří prostě to řeší jiným způsobem nebo právě neustojí to úplně tak jako správně a v tom případě jsou tam problémy jistě. A je to absolutně nevyhovující stav a je to velice složitý stav a nestandardní.
Už máte po přijímacích zkouškách?
Ano.
A jak to dopadlo? Není umění dneska něco, co přestalo být lákavé ve smyslu tady studia a obživy?
No, víte co, musím říct, že naštěstí to dopadlo celkem dobře, že ten zájem dokonce vzrostl o naše studie nebo studijní programy a měli jsme i navýšení přihlášek v tomto roce, ale to i díky těm novým nejenom studijním programu, ale i kampani, které jsme vedli a i našemu PR oddělení, které bych rád poděkoval, které prostě se o to zasloužilo, že jsme zvýšili to povědomí o studijních programech a oborech na Fakultě umění a máme vzrůstající tendenci. Doufám, že to tak vydrží a není to jenom vzrůstající síla těch ročníků, které teď přicházejí. Ještě to není úplně ideální.
Pane docente, co vás teď zaměstnává, kromě tedy té pozice děkana?
různé věci, ale i výstavy a chystáme právě jeden projekt s Vladimírem Beskydem, Hybrid In, který by měl být, myslím, 24. června, pokud teda situace dovolí, být otevřená výstava v Galerii výtvarného umění ostravském tady, kde bychom měli prezentovat současnou tvorbu česko-polsko-slovenských autorů.
To jste v pozici kurátora, a co vaše tvorba?
Mám nějaké projekty teď v Roudnici nad Labem. Vznikl takový projekt zrcadlení, kde mám zastoupené nějaký jednu nebo dvě věci, která jednou je takovou interaktivnější věc, takže snažím se, mám nějaké rozpracované projekty.
Dobře, tak to necháme takto. Když jsem se trošku toulala internetem, tak jsem našla vaši báseň. Je to možné? Já vám ji ukážu. Začíná to pevnina utonulá v moři vápence.
Ano.
Je to váš text?
Ano, je to můj text.
Vy máte čas i na poezii autorskou?
Musím vám říct, že básně ano. Když jsem víc jako se tomu věnoval, teď opravdu pár let jsem se absolutně k tomu nedostal a neměl jsem na to myšlenky. Je to úplně jiná forma soustředění, jiné podněty a nějak jsem teď v tuto chvíli se míjím tady s psáním těchto textů nebo básní.
Chcete to přečíst?
Jestli můžu, tak rád.
Určitě, budeme rádi.
Dobře. Pevnina utonula v moři vápence a vína. Transformace intervence, těla v objekt, hlava v tuji, průchod v hlavě, žluta v ústech. Lidské lebky vymazané barvou kosmického prachu. Stars, bez zásahu ponořené do vodní lázně nekonečnosti. Kobalt bez časí, bez větru sílí, slovu bez obsahu, systému v obraze dlí.
Já myslím, že se nám teď na závěr krásně hodí ten minimalismus Steva Reicha.
Ano.
Ten se dá poslouchat u malování.
Myslím si, že jo, ale je natolik tou repetici tak vtahující, že někdy to taky nejde.
Dobře. Františku, děkuji moc, že jste si na nás udělal čas. V fakultě umění přejeme samé talentované studenty a ať se dobře zabydlíte v tom klastru, který vám stavějí na Černé louce uprostřed Ostravy.
Já vám taky moc krát děkuji za pozvání, mějte se krásně. Děkuji.
Říká František Kovalovský, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity.
Stopa. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho hrachu?
Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?